Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo zbirci kompozicija za čembalo Selva di Varie Compositioni Bernarda Storača. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Jedini biografski podaci o Storaču mogu se naći na naslovnoj strani njegovog jedinog sačuvanog izdanja zbirke Selva di Varie Compositioni, šuma različitih kompozicija za čembalo i orgulje, štampane u Veneciji 1664. godine. Ovde autor sebe opisuje zvanjem vice maestro di capella senata u Mesini. I to je sve što istorija muzike do sada uspela da sazna o ovom važnom italijanskom kompozitoru. Ovakva oskudnost u podacima može se pripisati zemljotresima koji su periodično razarali Siciliju, uništavajući arhive, biblioteka i crkava. Ipak sreća da je u takvim okolnostima uspela da preživi jedna od najdragocenijih zbirki muzike za klavijaturne instrumente poznog 17. veka. Nezavisno od toga, Storače još uvijek stoji u senci svog čuvenog rimskog prethodnika Frescobaldija, čiji se uticaj može vidjeti u svakom taktu neke njegove kompozicije. Virtuozna izvođačka tehnika i dinamičnost ranog baroka ovdje su ublaženi na način koji Glenn Wilson dovodi u vezu sa klimatskim uticajima mirnog sicilijanskog popodneva. U svakom slučaju, pojednostavljenja koje je Storače uneo daleko su od onih koje je nešto kasnije donela čembalistička škola Bernarda Pasquinija. Ono što je kod Storača naročito primetno jeste napuštanje polifonije, što se u njegovoj zbirci ogleda u postojanju samo dva ričarkara, koje su tehnički mnogo bliže orgulskim zahtevima nego onim koje postavlja čembalo. I u dve tokate srećemo fugirane odseke nalik Frescobaldijevim, koji su međutim ovde znatno sažetiji. Područje na kojem je Storače suveren jesu varijacije, do te mere da njegova zbirka po Wilsonovom mišljenju donosi neke od najboljih primjera ovog žanra u celokupnoj istoriji muzike. Neiscrpna melodijska invencija ovog autora je u dve pasakalje, na primjer, stvorila po neverovatnih 320 varijacija jednostavne osnovne teme. Neobični primjeri varijacija plesnih tema mogu se vidjeti i u Storačevoj čakoni, dva pasameca, koji razvijenjem dobijaju oblike galjarde i korenta, formirajući embrione varijacionih svita. Nalik Frescobaldiju, Storače u nekim ocecima menja tonalitet, ostvarujući time znatno veću živost muzičkog toka od one koju bi donela samo motivska razrada. Poštovani slušalci, čućete sada 10 komada iz zbirke Selva di Varie Compositioni Bernarda Storačea, čakona, pasakalja u C-molu, balo della battaglia, tokata, variacije na temu La Monica, partita sopra Il Cinque Passi, pasakalja sopra na temu AED, aria sopra La Spagnoletta, capriccio sopra Il Passo e Mezzo, folia. Interpretator je Naoko Akutagawa, svira na čembalu, koje je kopija instrumenta nastalo 1697. godine u radionici Karla Grimaldija u Mesini, majstora koga je Storače najverovatnije lično poznavao.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili zbirci kompozicija za čembalo Selva Divarije, kompozicioni Bernarda Storača. 10 komada iz ove zbirke slušali ste u interpretaciji na oko Akuta Gave, koji ih je snimila na čembalu, kopiji instrumenta nastalog 1697. godine u radionici Karla Grimaldija u Mesini. Prijatno večer žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.